12,9% безработица отчете Националния статистически институт. За 3 години управление на ГЕРБ продължителността на живота се увеличила, отчета Бойко Борисов. Посланик Орлик поздрави правителството за приемането на закона за отнемане на незаконно придобитото имущество. 30% от митничарите не успели да попълнят дори елементарни въпроси от задължителния митнически тест.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 12 часа.
Добър ден, с вас е Никола Братанов. Безработицата удари 12,9% в края на март, сочат предварителните данни за първото тримесечие на годината на Националния статистически институт. Повече от 400 000 души са без работа, информира Марта Младенов.
Спрямо първите 3 месеца на миналата година, безработните лица са се увеличили с 0,7% пункта, като в края на март 2012 безработицата приближава психологическата граница от 13%. Общият брой на икономическо активното население е над 3 милиона и 200 хиляди души, но броят на заетите лица е малко над 2 милиона и 800 хиляди души. Данните на националната статистика идват само няколко дни, след като Евростат постави страната ни на 8-мо място по безработица в Европейския съюз. Данните на Европейската статистическа служба обаче са по-ниски – 12,6% от отчетените от националната статистика – 12,9%. Броят на безработните лица надхвърля 422 000 души.
За трите години наше управление с една година средно се е вдигнала продължителността на живота в България. Това казва премиерът Бойко Борисов по време на заседанието на правителството тази сряда. Да, точно така, и аз се радвам, че от сектор здравеопазване има с нещо, с което да се похвалим, добавя здравния министър Десислава Атанасова. От стенограмата на заседанието става ясно, че тя се позовава на данни на Европейската статистическа служба Евростат, според които от 2009 година продължителността на живота у нас се увеличава за разлика от предходните 3 години. На заседанието Борисов иска от Атанасова да обясни по-добре на хората казуса с палмовите масла в млечните продукти. Проведохме с животновъдите среща относно добавката палма, както я наричат. Деси, трябва малко повече да го обясните, защото от тези добавки всичко се отделя директно като шлака на сърцето. Обяснете го хубаво. Нямам и против, но на продукта да пише както и на цигарите. Вредно за вашето здраве. А който иска да си го купи. Но там да пише кое е чисто. Сирене, мляко, да си го има. Който иска да си купи по-евтино, да знае до какво води това. Също да е написано. Нарежда Бойко Борисов. 5 милиона лева ще получат картофопроизводителите в началото на юни. Средствата ще са за семена и торове. Това стана ясно на среща на министъра на земеделието и храните Мирослав Найденов с представители на Националната асоциация на картофопроизводителите. Решението е взето на заседание на управителния съвет на фонд земеделие. Приемането на заявленията и необходимите документи ще започне от 11 май и ще продължи до 19, съобщават от министерството. Фонд земеделие ще прави проверки и ще сключва договори от 23 май до 5 юни. Изплащането на средствата за семена и торове на картофопроизводителите ще стартира от 8 юни. Тази година те ще получат до 180 лева за декар, като подпомогнати ще бъдат земеделски производители, които отглеждат над 1 декар насъждение с картофи, се посочва още в съобщението. Хора с увреждания излизат след част на протест пред парламента, обявиха от Центъра за независим живот. Протестът е под надслов «Кони държи в клетка». Според организаторите, институциите, отговорни за правата на хората с увреждания, не си вършат добре работата. Протестът е част от по-голяма кампания с името «Системата куца». Тази връзка организаторите ще подарят бастуни на социалния и здравния министър, както и на заместник мета по социалните дейности в столицата. Основното недоволство на протестиращите е от дейността на Националния съвет за интеграция на хората с увреждания. Освен това, те смятат, че парите за тяхното подпомагане не се харчат адекватно. 30% от митничарите не са успели да попълнят някои елементарни въпроси от задължителния митнически тест, коментира финансовия министър Симеон Дянков по време на парламентарния контрол. Явно в митниците продължава да има проблеми с компетентността и лоялността на служителите, допълни вице-премиера. Чуйте какво ще каза финансовия министър по темата.
През последните две години в агенция Митници бяха въведени някои нови правила и структури, които регламентират процесите в управлението на човешките ресурси. Например, вече задължително има конкурси и тестове, включително с казуси за оценка на професионалната компетентност. Това, между другото, за мен като финансов министър беше едно от така първите неприятни изненади. Като се направи първия такъв тест, се оказа, че около 30% от полевите митничари, в смисъл тези, които са на пунктовите, не могат да попълнят някои елементарни отговори на въпроси от самия митнически кодекс. След това тези тестове се разшириха, разбира се. Така че на базата на всички тези тестове, които са задължителни от 2009 година до сега за всички служители в агенция Митници, бяха освободени групи служители или, разбира се, индивидуални служители, а пък част от другите групи, включително за тази, за която се говори в Митница Свиленград, е благодарение на тази функционална промяна. Доколко успешна тя, можем вече да съдим при положение, че продължаваме да имаме някои проблеми и в Митница Свиленград, и в някои от другите митници, както разбрахме вчера и днес. Искам категорично да заявя, че само в рамките на този ми мандат, благодарение на някои от структурните реформи, ние сме увеличили средната заплата в агенция Митници, реална стойност след инфлация, някъде около с една четвърт, с 25%. Митничарите по принцип получават доста добри заплати. Така че една от темите, което някакси трябва да излезем като общество от нея, е, че видите ли, те са склонни на някои нередности, просто защото не получават достатъчно пари. Митничарите и на Митница Свиленград, и на всички наши митници получават достатъчно добри пари, често повече пари, отколкото ние тук.
Лишаване от свобода от 3 до 10 години в особено тежки случаи, когато са нарушени умишлено правилата за движение и по непредпазливост е причинена смърт. Това предвиждат промени в наказателния кодекс, внесени от ГЕРБ, които обсъждаха депутатите по време на пленарното заседание по-рано днес. Предвижда се утежняващо вината обстоятелство да бъде, когато катастрофата е причинена от неправоспособен водач или на пешеходна пътека. Според предлаганите промени няма да се допуска споразумение между прокуратурата и обвиняемия за всяко престъпление, при което е причинена смърт. Другата седмица се очаква депутатите да продължат дебатите и гласуването на първо четене на промените в наказателния кодекс. Опозицията в парламента се закани да даде на Конституционния съд спорни текстове от приятия късно снощи окончателно закон за отнемане полза на държавата на незаконно придобито имущество. Продължение на две пленарни седмици с няколко късни заседания народните представители обсъждаха на второ четене спорния проект. ГЕРБ бързаше с приемането му заради предстоящия юлски евродоклад. С нощи за окончателното гласуване на закона пленарната зала бяха премиерът Бойко Борисов и вице-премиерът Цветан Цветанов. Министър-председателят благодари на депутатите за това, че така правителството остава на власт. Ни припомни, че беше готов да даде оставка, ако закона не се одобри. Основният мотив на опозицията да се обърне към Конституционния съд се очаква да бъде вкарването на административните нарушения като повод за започване на процедура за отнемане на имущество. Чуйте коментарите по темата на Майя Манолова от Левицата, Иван Костов от Синята коалиция, Христо Бисеров от ДПС и отговора на Анастаса Анастасов от ГЕРБ.
Това е репресивен закон. Този закон беше прият единствено и само с гласовете на ГЕРБ и на някои независими народни представители от тези, които са декларирали принадлежност към ГЕРБ. Нито БСП, нито Коалиция за България, нито Атака, нито ДПС, нито Синята коалиция на практика подкрепиха този закон. Този закон на практика е неприложим и трудно ще се задейства. Има известни основания. Личните ми мотиви са, че трябва да бъде оставено да се види какво сътвориха управляващите, но ако трябва да бъдем сериозни. Ако трябва да имаме наистина отговорност към българските граждани, към хората, към защитата на техните права, трябва да пратим този закон в Конституционния съд.
Не защото закона няма своите сериозни слабости и че не е атакуваем, а просто защото считаме, че в момента ще нанесем по-скоро сериозни поражения върху страната си, отколкото да помогнем.
По закона е заложена възможността да се даде една много жестока репресивна машина на управляващата партия, която да бъде използвана в изборите. Това, което най-вероятно ще направим, е успорен пред Конституционния съд, но първо трябва да се направи анализ на всички текстове. Много са местата, които законът е извън рамките на Конституцията, извън рамките на европейското право. Текстовете, които прокламират защита на някакви права, са кухи, празни, те са неработещи, няма процедури. Те са написани за пред европейските посланици.
За тези пет дена опозицията непрекъснато повтаряше, че ще оспорва закона, но направи ми впечатление вчера, ако не се лъжа, или предния ден, госпожа Манолова направи заявление от трибуната, че няма да го предадат на Конституционния съд, за да си остане така закона, след тъй като паднем от власт, ние да не си го носим кръста. Но така иначе това е тяхно право. Но по отношение на самия закон, като изписване, като логика, като концепция, мисля, че няма нито един противоконституционен текст. Тоест няма за какво аз лично се притеснявам. Няма безпокойство според мен. Споменаването в продължение на близо 16 часа на думата търговци определено служеше единствено само да плаши или в някаква степен да притесни хората в България, които се занимават с бизнес. Няма такова нещо.
Закона за отнемане полза на държавата на незаконно придобито имущество влиза в сила 6 месеца след обнародването му от Държавен вестник. Бих искал да поздравя правителството на България за приемането на новия закон. Това казва посланика на Съединените щати Джеймс Уорлик в изявление по повод на приемането на закона с нощи от депутатите, съобщиха от посолството на Съединените щати от нас. Едно силно законодателство, позволяващо конфискация без осъдителна присъда, е съществен инструмент в борбата с организираната престъпност и по тази причина има подкрепата на Съединените щати. Аз съм много доволен от предприятите вчера стъпки и се надявам, че приложението на новия закон ще започне възможно най-скоро, се казва в изявлението на посланик Уорлик. Олигархията в България не може да бъде застигната и разследвана по новоприятия закон за отнемане полза на държавата на незаконно придобитото имущество. Тезата е на бившия депутат от десницата, доктор Николай Михайлов. Според него, законът, освен че не е юридически прецизен, ще бъде прилаган изборно. В интервю за Дарик той беше скептичен, че бързо приятия закон ще проработи срещу силните на деня в страната.
Специално за този закон има външна директива, не от вчера. И сега господин Борисов вдигна извънредно много залога. Вчера при обсъжданията, каза той патетично в негов стил, оставките на Министерския съвет са били в джоба, ако този закон не е бил приет, правителството пада доброволно. Очевидно тази работа се движи под натиск. Въпросът е, че очевидно няма юридическа прецизност това, което се предлага, защото има тънки места. Вероятно ще бъде лошо попарен в Конституционния съд веднъж, втори път и да мине, ще бъде изборно прилаган. В съществени моменти няма да бъде прилаган, защото тази консолидирана олигархия, която стои над закона в статут на недосегаем, не може да бъде застигнат от някакви параграфи смешни. Как си представяте вие знаменитите имена на българския преход, новата плутокрация, да бъдат изследвани за произход на имуществото? Няма да стане това. Няма. Един закон може да работи, ако освен статута му на концепция, разписана в текст, той има и статут на воля да бъде прилаган. Това обаче в България не съществува. По причина на това, че всички са свързани в плътен братовчески кръг. Тези поне, които са силни на деня, са свързани.
Цялото интервю на Йовка Йовчева с доктор Николай Михайлов четете по-късно на сайта ни Дарик Нюз БГ. Синята коалиция настоя правителството да се откаже от административната реформа, която предвижда част от министерствата да бъдат преместени в Пловдив. Това стана ясно в декларации на коалицията, която беше представена от парламентарната трибуна от лидера на СДС Мартин Димитров. Той призова ГЕРБ да не се съгласи с идеята на правителството, защото тя ще доведе до задълбочаване на проблемите. Чуйте какво ще каза съпредседателя на Синята коалиция.
Ние от СДС и Синята коалиция търпеливо изчакахме правителството да обясни като нелепа шега идеята за разместване на повече от 20 административни структури. Убедени сме, че тази идея се е появила след денонощна игра на карти, в която подозираме участие на поне 4 членове на правителството. Тази идея е, меко казано, нелепа, меко казано, несериозна, меко казано, неадекватна. Единственият сигурен резултат, ако се реализира, защото видяхме, че много подобни идеи на инат се правят от кабинета на ГЕРБ, ще бъде страшен хаос. Ако сега замълчите и нищо не направите, такъв невъобразим хаос ще настане в цялата държава, че събирането на данъците ще се превърне в мисия невъзможна. Че работата на администрацията ще стане по-лоша. Че проблемите ще станат много повече от това, което сте очаквали. Знаете ли накрая какво ще има? Ще има висока политическа цена, защото някой все пак ще трябва да отговорен за това.
До края на месеца трябва да има сключен договор за разширение на околовръстния път на София в участъка между магистрала Люлин и Филиповско шосе, съобщи и за Дарик, заместник кмета по транспорта Любомир Христов. Медията ни е сигнализирала многократно за проблемите с придвижването в участъка, за които алармират слушатели. Другите по-големи строежи в София, като Южната дъга на околовръстния път и метрото, напредват и в средата на лятото ще са готови, каза още заместник кмета, информира Нали Хамдан.
Строителните работи в района на околовръстния път при Люлин ще се изпълняват в посока булевард Европа с пресичането му до река Какач. Обясни още Любомир Христов.
Там са предвидени три кръстовища с безконфликтно преминаване. Пробив на булевард Царица Йоана, който Столична община ще реализира следващия месец.
До края на юни трябва да приключат и строителните работи по булевард Ломско шосе в участъка между улица Бели Дунав и околовръстен път, каза още той. До 1 август е срокът за строителството на булевард Черни връх между хотел Хемос и булевард Джеймс Бал.
Паралелно с това стартирахме строителството на кръстовище на две нива в района на телевизионна кула. В момента етапа на строителството се осъществява с минимално стеснение. Там срока за изпълнението е края на есента.
Христов анонсира и предстоящите действия по повод проблема с достъпа на жителите на Младост 3 до новата метростанция, която беше открита на булевард Цариградско шосе.
В голяма степен са осигурени временни в добро техническо състояние алеи до метростанцията в Младост 3. Юни месец да имаме избран изпълнител и до края на август да бъде изградена тази връзка с булевард Малинов, включително автобус, който да стига до тази метростанция.
Паркингът с 1300 места на метростанцията ще продължи да функционира безплатно по предложение на метрополитен, каза още той.
Защитата на основния подсъдим по делото Октопод Алексей Петров поиска отвод на съдебния състав. На днешното заседание адвокатите заявиха, че съда е предубедение нарушил тайната на съвещанието, след като вчера новината за задържането на Петров е изтекла в интернет, преди съда да я произнесе официално. Адвокат Васил Василев обясни, че магистратите са се подали на упражнен върху тях натиск от страна на изпълнителната власт. Съда обаче определи исканията като несъстоятелни и заяви, че решенията са били взети изцяло по вътрешно убеждение. Съдия Румяна Чаналова каза, че действително чрез публикации в медиите се прави опит да се влияе върху работата на съда, но той все пак остава независима институция. С тези мотиви искането за отвод беше отхвърлено. В момента заседанието продължава с разпит на свидетели и информация на Павел Хаджиев. Това бяха обедните новини на Дарик.
Времето.
Над източната половина от страната ще е предимно слънчево с разкъсана висока облачност и слаб вятър от изток-югоизток. Над Западна България следова ще се развива купесто дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици и временно усилване на вятъра. По-късно през деня към полунощ краткотрайни превалявания ще има и централната част на страната. Дневните температури в западните райони ще се понижат и на отделни места максималните ще са до 24 градуса, докато на изток ще останат по-високи от обичайните и ще достигнат 30 градуса. По морския бряг ще са в широки граници от 18 до 25, София около 24 градуса.
Българско национално Дарик радио.